Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Criza de medici din Moldova există ca aproape peste tot în Europa și se manifestă mai acut la țară. Europa Liberă pe urmele banilor europeni la Ceadăr Lungă.
Brutăria și-a revenit din primăvară, când, dintr-un grant de 14.000 de euro, s-a procurat echipament pentru cernerea făinii, un dospitor, o mașină de feliat aluatul și una de ambalare a pâinii.
Și cine a fost generalul Lee, ale cărui statui provoacă atâtea tensiuni în Statele Unite? La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a anunțat că va participa pe 19 august la controversatele festivități plănuite la Comrat pentru a celebra ziua proclamării Republicii Găgăuzia. Într-o postare pe Facebook, Dodon scrie că oferă drept cadou un concert la care vor participa formații și artiști ruși. Autonomia proclamată unilateral de autoritățile de la Comrat pe 19 august 1990 a fost declarată neconstituțională de guvernul de la Chișinău. Statutul special al autonomiei găgăuze, care mai funcționează și astăzi, a fost adoptat 4 ani mai târziu. Societatea Apă Canal Chișinău a anunțat că a selectat prin concurs un consorțiu format de 2 firme germane pentru a reabilita stația de epurare și elimina mirosul neplăcut din capitală. Consorțiul câștigător urmează să efectueze lucrări de peste 24 de milioane de euro în decurs de 900 de zile. Contractul a fost publicat pe pagina Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care îl finanțează printr-un împrumut oferit municipalității. Președintele american Donald Trump l-a lăudat pe liderul nord-corean Kim Jong-un și a spus că acesta a luat o decizie foarte înțeleaptă de a nu lansa rachete înspre insula americană Guam, ducând la o aplanare a tensiunilor. Fostul ministru rus al dezvoltării economice, Alexei Uliukaev, a declarat în instanță că acuzațiile de luare de mită care îi se aduc reprezintă o provocare înscenată de Igor Sechin, șeful giganticei companii petroliere de stat Rosneft. Fostul ministru a făcut declarația în debutul procesului său la un tribunal din Moscova. Arestarea lui Uliukaev în noiembrie 2016 a îngrijorat elita politică și de afaceri din jurul președintelui Vladimir Putin, iar procesul este considerat sugestiv pentru influența pe care o exercită șeful Rosneft la Kremlin. Irlanda și-a exprimat optimismul că ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană nu va duce la apariția unei granițe între teritoriul său și provincia britanică Irlanda de Nord. Ministrul de Externe irlandez a făcut declarația după ce guvernul de la Londra a spus într-un document că între Marea Britanie și Irlanda nu trebuie să existe posturi de frontieră sau puncte de control a migrației. Dar responsabilul Parlamentului European pentru negocierile cu Londra, Guy Verhofstadt, a spus că ideea unei granițe invizibile între Marea Britanie și Uniunea Europeană după Brexit este o iluzie. Un mesaj transmis pe Twitter de fostul președinte american Barack Obama în legătură cu violențele rasiste care au avut loc în Charlottesville, statul Virginia, a atins un record de like-uri din istoria acestei rețele de socializare online. În mesajul, care a primit peste 3,2 milioane de like-uri până astăzi la prânz, Obama a citat din Nelson Mandela că nimeni nu se naște urând o persoană din cauza culorii pielei, a trecutului sau religiei sale. În a doua parte a citatului, postată de Obama ulterior, se spune că lumea învață să urască, iar dacă este învățată să urască, atunci trebuie să fie învățată și să iubească.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Date publicate recent de Organizația Mondială a Sănătății arată că Republica Moldova se află undeva la jumătatea clasamentului în ce privește numărul de medici la 1000 de locuitori, cu un nivel de 2,7 medici, cam la fel ca România, dar mai mulți decât Polonia sau Turcia. Încercând să afle mai multe despre semnificația acestei clasări, Ala Ciopai a aflat că în Republica Moldova una din problemele mari este distribuirea teritorială a cadrelor, mai exact discrepanța dintre sat și oraș.
Cei mai mulți dintre medici sunt stabiliți în municipiile Chișinău și Bălți, unde numărul de doctori la 1000 de locuitori este de aproape 3 unități. De 2 ori mai mic este acest indiciu în raioane, arată datele Centrului Național de Management în Sănătate. Bună oară, în raioanele Fălești, Dubăsare, Leova și Cantemir, doar un singur medic deservește 1000 de locuitori, chiar dacă în aceste localități tinerii specialiști beneficiază de o serie de înlesniri, inclusiv de spații locative de serviciu. Deși numărul de medici a scăzut constant în ultimii 10 ani, nu există o insuficiență acută de cadre medicale, cel puțin în localitățile mai mari, spune directorul adjunct al Centrului Național de Management în Sănătate, Svetlana Nikita.
Noi nu putem să spunem că noi avem numărul insuficient de medici. La noi cea mai mare problemă este asta, repartizarea neuniformă pe teritoriul nostru. Noi avem prea mulți medici în municipii și insuficiența medicilor în localități rurale și insuficiența personalului medical-mediu în municipii.
Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că Republica Moldova s-ar apropia de media europeană la capitolul numărul de medici raportat la populație, cu un nivel de 2,5 medici la 1000 de locuitori. Acest număr ar putea fi mult mai mare, judecând după numărul în creștere a studenților care studiază medicină. Potrivit unor date statistice, doar o treime dintre ei rămân după studii în sistemul medical din Moldova, se arată într-o cercetare realizată în 2014 de Organizația Mondială a Sănătății. Experții au ajuns la concluzia că statul irosește jumătate din cheltuielile alocate din buget pentru pregătirea medicilor, cheltuieli ce depășesc zeci de mii de dolari. Deși după rezidențiat, tinerii medici care au studiat gratuit sunt obligați prin contractul semnat la începerea facultății să lucreze unde sunt repartizați, mulți dintre ei refuză să se prezinte la locurile de muncă respective. Recent, Ministerul Sănătății a acționat în judecată mai mulți tineri specialiști, cerându-i să restituie statului banii investiți pentru pregătirea profesională. Refuzul tinerilor medici este de înțeles, spune experta în sănătate, Ala Nemerenko.
Eu nu vor să meargă din foarte multe motive, nu doar din cauza că au salarii foarte mici. Este vorba de o infrastructură proastă, este vorba de instituții rămase în urmă, echipamente lipsă. Statul pregătește, de fapt, 3 medici ca să-l aibă pe unul angajat undeva. 2 nu se încadrează, cam asta erau o an jumătate în urmă datele Ministerului Sănătății. Pentru ce trebuie să producem atât de mulți la moment ce ei nu se încadrează și de asemenea să nu creăm niște politici sănătoase, destul de prietenoase pentru lucrătorul medical tânăr specialist.
În prezent, statul oferă mai multe înlesniri pentru tinerii specialiști în primii 3 ani de activitate. Este vorba, între altele, de oferirea locuințelor de serviciu sau de compensarea cheltuielilor pentru închirierea acestora și de o indemnizație unică în mărime de 45.000 de lei, achitată în 3 rate timp de 3 ani. Măsurile sunt ineficiente, consideră însă experta Ala Nemerenko.
Indemnizația care o plătește statul 45.000 de lei, dar comparți în 3 tranșe, nu mai înțelegi nimic din ea. În momentul când vin banii odată, poți să-și cumpere un automobil ca să facă naveta în acel sat, de exemplu, din Raion. Dar în momentul când o primește la sfârșitul fiecărui an, nu mai înseamnă nimic. Deci este vorba de un șir de politici, nu doar o singură politică. Cu o singură indemnizație este vorba de un set de politici strategice care țara, de fapt guvernul, trebuie să le aprobe. Altfel o să pierdem și mai mult.
Deși în 2015 a fost aprobată o strategie de dezvoltare a resurselor umane în sănătate, aceasta rămâne deocamdată doar pe hârtie, spune experta Ala Nemerenko, iar ghemul de probleme între timp crește constant. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La Comisariatul de Poliție din capitală, peste 100 de tineri care au ales să devină polițiști au depus jurământul și și-au primit astăzi legitimațiile. Deși pare o profesie specială, condițiile de angajare nu sunt diferite cu mult de alte meserii. Profesia de polițist nu este însă la mare căutare printre cei care își caută un loc de muncă, iar deficitul era de aproape de 1000 de oameni în Republica anul trecut. Nicu Gușan a fost la ceremonia de astăzi de depunere a jurământului și relatează.
Serviți Republica Moldova!
Cu acest jurământ și-au început cariera de polițist 130 de proaspeți absolvenți ai Academiei de Poliție Ștefan cel Mare. Angajarea lor fără termen de încercare este cea mai la îndemână soluție pentru acoperirea deficitului de polițiști cu care se confruntă în prezent Ministerul Afacerilor Interne. Numărul absolvenților este însă insuficient pentru a acoperi toate locurile vacante din țară, recunoaște șeful IGP Alexandru Pânzar.
Mai avem nevoie de polițiști. Vreau să spun că leafa aceasta, salariul acesta este mic, dar este posibil de activat.
Cu această aserțiune, nu toți polițiștii sunt de acord, mai ales după ce capătă experiență. Statisticile trădează o adevărată hemoragie greu de oprit. În anul 2016, deși au fost angajate în poliție 1174 de persoane, 1388 au plecat. Printre principalele cauze sunt salariile mici, dar și regimul și condițiile de muncă, se menționează în raportul de activitate al poliției pentru anul 2016. În prima lună, cei peste 100 de proaspeți angajați vor primi un salariu de aproximativ 5.000 de lei, spune Alexandru Pânzar, iar promisiunea lui este ca de la anul acesta s-ar putea să crească. Despre asta am discutat și cu câțiva dintre tineri, printre care și Ecaterina Belizanski, care va munci în cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana din capitală.
Veți servi Republicii Moldova mai mult din obligație sau din plăcere?
Voi servi Republicii Moldova pentru că îmi iubesc țara, sunt foarte patriotă și din plăcere o voi servi.
Da, știți care va fi primul salariu?
În jur de 4.000 și jumătate de lei. Moldovanului nu-i ajunge niciodată. Însă, pentru început, sunt foarte mulțumită. Adică, dacă nu închiriezi un apartament și trăiești în casa părinților, mai bine zis, este suficient, eu cred că. Mulți care locuiesc în chirie se confruntă cu problema salariului.
În prima zi de muncă, povestește tânăra, a reușit să facă mai multă treabă de birou.
Am făcut cunoștință cu baza centrală de date, am efectuat multe înregistrări ale actelor, am dat numere dosarelor penale și multe alte.
Este ceea ce v-ați imaginat că o să faceți ca dată de polițist?
De fapt, nu. Însă sunt mulțumită pentru că lucru în teritoriu pentru o domnișoară e mult mai complicat decât lucru de birou. Să faci față unui infractor, o domnișoară, cam e greu.
A deveni polițist, așa cum înțelegem noi în sensul clasic, nu înseamnă în mod automat că persoana primește din prima zi arma ori echipamentele speciale. Asta deși sunt instruiți la academie să le folosească, mai spun tinerii. Dar totuși, pe lângă problemele salariilor sau condițiilor de muncă, imaginea poliției la fel este un factor care slăbește din atractivitatea profesiei, se mai arată în raportul de activitate al poliției pentru anul trecut. Am întrebat câțiva trecători de pe străzile capitale ce cred ei despre activitatea polițiștilor. Nu toți polițiștii lucrează bine. Când interacționezi cu ei, îți dai seama că nu prea sunt educați, vorbesc nerespectuos. În țări străine, de exemplu, polițistul când se apropie de cineva, îl salută, se prezintă și explică motivul legitimării, dacă este cazul. La noi însă este invers. Polițiștii cred că dacă sunt în uniformă, atunci li se permite totul.
Eu sunt foarte critic față de activitate. Așa,
ați interacționat cu polițiști și ați avut experiențe?
Am avut ocazia să văd mașini parcate nereglementar și doi agenți a poliției alături, chiar pe trotuar. Uite cum vedeți trotuarul, este așa o mașină parcată în mijloc. Știu doi agenți a poliției și eu îi arăt. Domn polițist, uitați, stă o mașină parcată neregulamentar. Nu și-au făcut treaba atunci cum nu și-o fac amuși, n-aș și-o fac mai departe atâta timp cât slujesc, fie și slujesc.
Eu prefer să fiu nepacifistă, dar atâta timp cât nu am interacționat cu situații de urgență unde să fie nevoie implicată poliția, din acest motiv nu vreau să-i judec. Așteptările mele sunt foarte elementare, doar să fie receptiv și săritor la ajutor.
Tinerii care au devenit astăzi polițiști cu acte în regulă, totuși vor trebui să treacă mai întâi testul realității cotidiene, care arată mult mai prozaic decât în seriale. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de dorința Rusiei de a fi mai prezentă pe piața presei din România. Tania Radu.
Jurnalistul Sabin Orcan de la România Liberă a descoperit o știre mică, nebăgată în seamă de nimeni, timp de o săptămână. Pe 10 august, Consiliul Național al Audiovizualului a dezbătut cererea de intrare pe piața românească a principalei televiziuni a regimului de la Kremlin. Solicitarea a fost depusă de o firmă din Iași, deținută de o altă firmă din Republica Moldova, care retransmite dincolo de Prus programele postului Rusia 1. Nu s-a luat încă nicio decizie, însă Orcan îl citează pe unul dintre membrii Organismului Românesc de Reglementare din domeniul media. E vorba de Gabriel Tufeanu, iar declarația lui e preluată după publicația Forbes România. Vor să deschidă o televiziune, nu încurcă pe nimeni. Eu sunt pentru dacă difuzează și, nu numai rusești. Avem televiziuni cu seriale turcești, coreene, de ce nu și rusești? Nu cred că poate să fie rău, am citat. Românii sunt deja expuși propagandei rusești, cităm, prin intermediul unor portaluri agresive precum Russia Today sau Sputnik în limba română, ori cu ajutorul idioților utili de la Critic Attack, tribuna neomarxiștilor și rusofililor autohtoni. L-am citat pe Sabin Orcan. Articolul din România Liberă pomenește de asemenea și intrarea unei bănci rusești în acționariatul postului românesc de televiziune Digi24. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ora 21 și aproape 15 minute, ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga, de Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La începutul anului, Uniunea Europeană a oferit zeci de granturi pentru antreprenori din sudul țării, în special din autonomia Găgăuză și Taraclia. Afacerile sprijinite de contribuabilii europeni sunt diverse, de la uscătorii de prune până la fabrici de producere a brânzeturilor din lapte de capră. În prezent, antreprenorii culeg roadele investițiilor. Diana Răilanu a fost în vizită la Ceadăr Lunga, unde din bani europeni a fost modernizată o brutărie datând din perioada sovietică.
La Ceadăr Lunga, imediat ce ajunge în intersecția străzilor Lenin și Karl Marx, aroma de pâine abia scoasă din cuptor îți dă de știre, mai bine decât un ghid electronic, că o brutărie e în preajmă. În perioada sovietică, fabrica de panificație de aici asigura cu pâine întreaga regiune de sud. În ultimii ani, însă, din cauza utilajului depășit, abia de acoperea necesitățile orașului. Brutăria și-a revenit din primăvară, când, dintr-un grant de 14.000 de euro, s-a procurat echipament pentru cernerea făinii, un dospitor, o mașină de feliat aluatul și una de ambalare a pâinii. Lângă mașinăria care frământa aluatul, stau de vorbă cu cea mai experimentată brutăreasă. Se prezintă cum se obișnuiește în autonomia găgăuză, Sofia Simeonovna. Muncește la această brutărie din 17 iunie 1968. Până nu demult, căutau să se descurce cu utilaje de producție sovietică. Astăzi nu-i vine să creadă că au ajuns în rând cu lumea civilizată.
În ultimul timp se lucrează mult mai ușor. Diferența dintre ce aveam în trecut și ce avem acum e ca între cer și pământ. Am ieșit la pensie, dar nu vreau să stau acasă. Credeam că voi renunța la lucru, dar după ce am văzut cât e de ușor acum, m-am răzgândit. Înainte trebuia să tai zeci de kilograme de aluat cu mâna. Astăzi mașina de feliat face acest lucru în 5 minute.
Datorită noului echipament, brutăria din Ceadăr Lunga și-a majorat cu aproape 30% producția de pâine și a creat 3 noi locuri de muncă. Printre proaspeții angajați este și Dmitri, de 29 de ani. După absolvirea școlii, din lipsă de bani, s-a văzut constrâns să plece la muncă peste hotare. Ca majoritatea localnicilor din autonomia găgăuză, a ales Federația Rusă. A revenit acasă după ce a primit interdicție de a intra în Rusia. Norocul lui, spune bărbatul.
Aici am învățat să lucrez cu pâinea. Îmi este foarte interesant. Până la această slujbă am făcut de toate. Am lucrat câțiva ani în construcții în Federația Rusă. Am fost și sudor. Mi-a fost greu. De 2 luni m-am stabilit acasă. Dacă cineva mi-ar propune mâine să plec înapoi la muncă peste hotare, aș cântări de 2 ori. Acasă tot e interesant, mai ales că nu am fost aici de foarte mulți ani.
Nu, doma tot e interesant. Ia doamna, doma ne-a bun.
Proprietara brutăriei, Maria Culev, a ridicat din numeri când am întrebat-o cât timp i-ar fi trebuit să adune banii necesari pentru modernizarea fabricii. 14.000 de euro, adică aproape 300.000 de lei, este o sumă ireală pentru un antreprenor din Ceadăr Lunga, un oraș cu 15.000 de locuitori, o treime dintre care sunt plecați peste hotarele țării.
Мы готовились к модернизации пекарни, давно думали об этом, поскольку нужно двигаться вперёд, люди хотят качественный товар.
De mult timp ne pregăteam pentru modernizarea brutăriei, mai ales că clienții își doresc produse de calitate. Mai mult ca atât, încercăm și făina să o cumpărăm de la producători locali, astfel încât să susținem și alți antreprenori din regiune. Am creat și 3 noi locuri de muncă și nu vrem să ne oprim aici. În aproape 4 luni, producția de pâine a crescut cu 10 tone. Următorul țel e să coacem și dulciuri, inclusiv brioșe.
кондитерские изделия.
Мария Кулев s-a numărat printre cei 30 de antreprenori care au primit granturi de până la 18.000 de euro ca să-și dezvolte afacerile. Pentru a se asigura că banii contribuabililor europeni sunt investiți cu chibzuială, experții programului Susținerea Agriculturii și Dezvoltării Rurale în Găgăuzia și Taraclia, pe scurt SARD, îi consultă aproape zilnic pe antreprenorii moldoveni pentru o perioadă de cel puțin un an. Afaceri cu acte în regulă, impozite și taxe plătite la zi și promisiunea de a crea noi locuri de muncă, inclusiv pentru persoane cu nevoi speciale, sunt doar câteva dintre condițiile pe care trebuie să le întrunească un antreprenor care vrea să beneficieze de ajutorul europenilor. Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, președintele Trump a revenit cu declarații referitoare la incidentele de la Charlottesville, în Virginia, unde trei persoane și-au pierdut viața sâmbătă pe fondul unei manifestații inițiate de extremiștii de dreapta. Ce a spus mai nou președintele vom afla de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
El a revenit la declarația sa de duminică, atunci când a lăsat să se înțeleagă că violențele ar fi fost inițiate la Charlottesville de ambele părți. În secvențe filmate la manifestații extremiștilor începută vineri seară, mase de indivizi, unii înarmați, alții cu torțe, amintind de organizația rasistă Ku Klux Klan, sunt auzite scandând, citez, voi nu ne veți înlocui, citez din nou, evrei nu ne vor înlocui, și lozinca rasistă, sânge și pământ. Apoi, ei spun, citez, ale cui străzi, străzile noastre, referire la dominația albilor în dauna negrilor. În replică, cei care li se opuneau scandeau nu fascismului în America. Unii dintre demonstranții de dreapta purtau arme de foc la vedere, fapt permis în statul Virginia. Unii dintre contra-demonstranți aveau, așa cum președintele a spus, bâtă de baseball și spray. Unii marșăluiau în mijlocul unor drapele naziste și alții veniseră să oprească extremismul care le invadase comunitatea. În intervenția sa de ieri, președintele Trump a susținut că ambele tabere se fac vinovate pentru violențele care au urmat. El a argumentat că în timp ce inițiatorii manifestații aveau permis, oponenții nu aveau. A mai arătat că nu toți cei aflați acolo erau fasciști și extremiști, luând indirect apărarea celor care se adunaseră să protesteze împotriva dărâmării statuii generalului sudist Robert E. Lee. Trump a justificat poziția acestora când a spus că și George Washington și Thomas Jefferson au avut sclavi. A fost clar pentru toată lumea că între cele trei declarații despre incidente în trei zile consecutive, Trump a fost el însuși ieri când a luat practic apărarea extremiștilor de dreapta pe care îi consideră nedreptățiți de presă, așa cum se vede și pe el însuși. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a pregătit un portret al comandantului american confederat Robert Lee, care s-a aflat post-mortem în centrul recentelor evenimente violente din Virginia.
Puține personaje au fost mai umplute de ambiguitate în istoria Statelor Unite decât generalul Robert Lee. Decizia primăriei din Charlottesville, din statul Virginia, de a demonta statuia ecvestră a generalului sudist din timpul războiului de secesiune a dus la violențele de acum câteva zile. Cu toate că mai multe municipalități din sudul Statelor Unite au început să demonteze statuile acelor așa numiți eroi ai războiului de secesiune, cea a generalului Lee are o importanță majoră pentru întreaga extremă dreaptă sudistă din Statele Unite, care are și astăzi o franjă secesionistă. Pentru mulți, generalul Lee este eroul absolut. Statuia care îl reprezintă în parcul din Charlottesville îl arată pe cal, cu figură solemnă, foarte demn, bărbos, cu capul descoperit. Pentru nostalgicii sudului sclavagist, neonaziștii, Ku Klux Klan și alte grupuscule ale extremei drepte americane, generalul Lee, șeful armatelor confederate, rămâne un personaj mitologic, bun, rar, total pozitiv, un cavaler și un geniu militar. Unii fac din el chiar și un adversar al sclaviei și un apărător al negrilor. E vorba de o autentică formă de revizionism istoric combinată cu extremism politic. În realitate, Lee n-a fost câtuși de puțin un mare strateg. Unii istorici militari spun că, dimpotrivă, el a cauzat dezastrul militar al sudului secesionist. La faimoasa bătălie din Gettysburg, care a dus la învingerea sudului, el a comis eroare peste eroare, atacând în teren descoperit și ducând la moartea a mii de oameni. cât despre pretinsul său umanism. Adevărul istoric este că Lee poseda 10 de sclavi pe proprietățile sale din Virginia. Când 3 sclavi de-ai lui au evadat și au fost capturați, mărturii precise și bine documentate spun că el a pus să fie torturați și biciuiți cu sălbăticie în fața lui. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România continuă să fie comentată ruptura provocată în rândul unui partid tânăr, Uniunea Salvați România, de chestiunea căsătoriilor gay, pe care forțele conservatoare vor să le interzică prin modificarea Constituției. Fiind de felul lui mai conservator, Nicușor Dan, liderul USR, s-a dezis de formațiunea înclinată, se pare, să apere drepturile persoanelor LGBT, iar acum își lămurește într-o măsură planurile de viitor. Sabina Fati.
Nicușor Dan, liderul demisionar al Uniunii Salvați România, de senzația că a renunțat la partidul pe care l-a creat și că vrea să-și continue cariera în afara lui. Cu toate acestea, nu doar că și-a păstrat legăturile cu facțiunea conservatoare din USR, dar în campania internă pe tema familiei a fost foarte implicat, convingându-i pe mulți fie să rămână neutri, fie să voteze pentru interzicerea în viitor a căsătoriilor homosexuale. Are 47 de ani, un doctorat în matematică obținut la Paris, la Ecole Normale Supérieure, predă matematică și s-a făcut cunoscut în ultimii 10 ani pentru implicarea sa în conservarea patrimoniului arhitectural din București. Pasiunea cu care a salvat o serie de clădiri istorice de la demolare l-a făcut celebru, iar simpatizanții săi l-au convins în 2012 să candideze la Primăria Generală a Capitalei. Așa a început cariera sa politică, rotunjită anul trecut prin transformarea organizației Salvați Bucureștiul în Uniunea Salvați România, care a intrat în Parlament cu un scor de circa 9%. Alături de Nicușor Dan s-au strâns intelectuali preocupați de modernizarea României, mulți dintre ei absolvenți de universități occidentale, alcătuind împreună o formațiune care s-a autodefinit ca fiind antisistem. Această definiție nu a reușit să asigure însă coeziunea USR, astfel încât prima controversă pe tema familiei riscă să fie fatală pentru partid. Nicușor Dan s-a declarat de partea Coaliției pentru Familie, care a cerut un referendum pentru modificarea Constituției, în așa fel încât căsătoria dintre un bărbat și o femeie să stea la baza familiei, iar acest lucru să fie prevăzut în legea fundamentală a statului. Nicușor Dan a fost de la început un lider lipsit de carismă, genul de cameraman, după cum îi numesc specialiștii în campanii electorale pe cei fără farmec, care preferă să joace cartea modestiei, fiindcă nu au alte calități politice. La început părea să fie un progresist, cineva care a studiat în Franța, unde a învățat, dincolo de matematici speciale, despre toleranță și despre democrația consensuală, în care minoritățile sunt nu doar acceptate, ci și respectate. S-a dovedit foarte repede însă că Nicușor Dan vrea cu adevărat să fie un om obișnuit. La fel ca majoritatea românilor care mizează pe tradiție în opoziție cu progresul, care nu crede în drepturile omului și care vrea cu orice preț să fie printre cei care le definesc viața familială generațiilor viitoare. A plecat oficial din USR când formațiunea sa a vrut să se poziționeze față de referendumul pe care PSD promite să-l organizeze pentru susținerea familiei tradiționale, dar a rămas în mod neoficial să tragă sfori în interior. La începutul anului, Nicușor Dan s-a opus venirii fostului premier Dacian Cioloș în USR, de teamă că popularitatea acestuia ar putea să-l pună în umbră. Acum susține că Cioloș e un conservator și că nu s-ar potrivi cu USR, care ar fi majoritar liberal-progresist. Cel puțin așa arată consultarea internă care a avut loc săptămâna trecută, în care s-au putut exprima toți membrii USR și unde 52% dintre ei au votat împotriva legiferării familiei tradiționale. Fără să fie un orator spectaculos, fără să aibă idei vizionare, fără să fi prezentat până acum un program coerent în afară de inclinația sa homofobă, Nicușor Dan vorbește deja despre formarea unui nou partid, probabil prin ruperea facțiunii conservatoare din USR. Alături de el ar putea veni electoratul conservator sătul de PNL și de incapacitatea liberalilor de a face opoziție și care și-ar dori un partid mai integru și mai curat, ceea ce Nicușor Dan poate garanta fără probleme. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 17 august a ziarului de gardă, aflați detalii despre averile, CV-urile și integritatea celor 4 candidați la șefia Autorității Naționale de Integritate. Aflați cine s-a mutat în casă nouă, cât costă un apartament de 107 metri pătrați al altui pretendent, cine se judecă cu gaz natural fenosa pentru un teren îngrădit ilegal și de ce un candidat și-a dus elicopterul la reparație. În același număr citiți despre lipsa de surprize în concursurile pentru funcțiile de șef al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale și cea de șef al Procuraturii Chișinău.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă.